Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Талип согушкерлери 2 күндүн ичинде Ооганстандын 2 шаарына чабуул коюшту.
Жекшемин кечинде шаардын ар кайсы жеринде куралдын добушу угулуп жатты.
Сарычат Эрташ мамлекеттик коругуна кирген жапайы жаныбарлар байырлаган 16,000 гектар жер кумтөргө кен казуу үчүн кайрадан берилди. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына 4 жыл болду. Бул аралыкта өлкөнүн бажы төлөмү кемип, тышкы соодасында түйшүк жаралды.
Биз экономика министринин иши жаман адаты, ушул болбосо биз өлүп калат элек деген айтты. Жок.
Америкалык окумуштуулар электромобилди 6 мүнөттө кубаттай турган каражат ойлоп табышты. Мунун баарын алдыда кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 2-сентябрь, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Кутман таңгыздар менен, рахмат. Йемендеги козголоңчуларга каршы күрөшкөн Саудия баштаган коалиция Дахамар шаарында урган соккуулар түрмөгө тийип 100 көп киши өлдү. Бул тууралуу эл аралык кызыл чырым комитети билдирди. Комитеттин маалыматы боюнча бир дегенде 40 киши аман калды, алар ооруканаларга жеткирилди. Кызыл чырым комитетинин Йемендеги делегация башчысы Франц Раухен Штайн 1-сентябрда окуя болгон жерге барып кетти. Анын айтымында урандын алдындагы сөөктөр толугу менен алынып чыга элек Иранга ыктаган Хуси козголоңчулары Йемен өкмөтүнө жана Саудия Аравия баштаган коалицияга каршы согушуп келатат. Алардын өкүлдөрү буга чейин соккудан 60 киши каза болушканын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, сокку урулган маалда түрмөдө 170 киши бар болчу. Саудия баштаган коалиция Хусилердин дрондору менен ракеталары сакталган жайларга сокку урушканын, карапайым адамдарды коргоо чаралары көрүлгөнүн ырастоодо. 2015 жылдын март айында Сауд Аравия жана башка Суни Араб мамлекеттери аскердик кампания баштагандан бери Йемендеги уруш 10,000 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Алардын жарымынан көбү жайкын адамдар, көпчүлүк аба соккуларынан каза табышкан. Улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң улуттуу кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондой киши гуманитардык жардамга муктаж. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте 1128 кишинин барымта калган окуядан бери 15 жыл өттү. Жылдагыдай эле жекшембиде шаарда эскерүү иш-чаралар өттү. Мемориалга айландырган мектептин урап калган спорт залынын жанында курман болгондордун жакындары барымтадан куткарылгандар чогулушту. 2004 жылдын 1-сентябрында чечен согушкерлери Бесландагы биринчи мектепке билим күнүнө арналган линейкага чогулган балдарды, ата-энелерди, мугалимдерди барымтага алышкан. Террорчулар орусиялык аскерлерди Чечен-Сандан чыгарууну талап кылышкан. Барымтадагыларды жоочулар мектептин спорт залында кармап турушкан. 3-сентябрда бошотуу операциясы башталып, 334 киши, арасында 186 бала каза болушкан. Ал окуя Орусиянын азыркы тарыхындагы эң кандуу теракт болуп калды. Расмий маалымат боюнча кол салган террорчулардын бирөө эле Нурпаши Кылуев тирүү калган. Өмүрүн аягына чейин кесилген Кулаев окуяга тиешеси жоктугун айткан. 15 жылдан кийин дагы мектептеги барымтага алуу, өзгөчө штурм баштоо көптөгөн суроолорду жаратууда. Расмий версияга ылайык, барымтадагыларды бошотуу максатында имаратка чабуул коюу чечими террорчулар спорт залдагы жардыруучу заттарды ишке келтире баштагандан кийин кабыл алынган. Башка маалыматтар боюнча жарылууларга спорт залдын аткланышы себеп болгон. Бүгүн 2-сентябрда парламенттеги кезектеги 7-нчи сессиясы ачылат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. 6-нчы чакырылыштагы азыркы парламент 27 июнда 6-нчы сессиясын аяктап жайкы эс алууга тараган. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1 июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышмак, ал эми август айында эмгек көргүзүүсүнө чыгышкан. Азыркы парламент 2015 жылы күзүндө шайланган, анда 6 фракция бар. Бул чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү 2020 жылы аяктайт. Кыргызстанда 156,000 бала 1 класска барат. 1-сентябрь демалыш күнүнө туура келгендиктен быйыл жаңы окуу жылы 2-сентябрдан башталды. 2019-2020 окуу жылында Кыргызстан боюнча 156,000ден ашык бала 1 класска кирет. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. 2-сентябрда өлкөдөгү баардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3-сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Кыргызстанда быйыл мектепке барчу окуучулардын жалпы саны 1 миллион 1,300,000 чамалайт. Өлкө боюнча мектептердин саны 2265 жеткен. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн чыгыш оондору 2019 эл аралык салттуу музыка сынагында Кыргызстан биринчи орунду ээледи. Жаш таланттар Каныбек Элеман, Каныбеков Элеман жана Каныбеков Айбек Кыргызстандын атынан барып биринчи орунду ээлешкен. Бул тууралуу маданият министрлиги кабарлады. Сынак Өзбекстанда 2 жылдан бери өтүп келет. Бул жолку сынакка 80 ашуун мамлекеттен 100 ашуун улуттук салттуу музыканын алып жүрүүчүлөрү катышкан болчу.
Рахмат токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түнкүсүн жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын көп аймактарында күндүз абанын табы төмөнүрөөк болорун кабарладым. Батыштан шамал согуп, секундасына 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 23-24, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 28, Чүй өрөөнүндө 25 градус ысыйт. Бийиктөөлөр райондордо 10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн 25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын жок. Ысык Көл облусундагы Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругуна кирген 16,000 гектар жер аянты кум төргөк кен казуу үчүн кайрадан берилгени белгилүү болду. Бул маалыматты Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомунун төрагасы Алмазбек Алимбаев ырастады. Жер тилкеси 2009 жылдагы концессиялык келишим боюнча Кумтөр Голд компаниясына алтын казууга кошумча берилип, анын эсебинен Кыргызстандын Центрадагы акцияларынын саны өскөн эле. 2012 жылы өкмөт коомчулуктун басымы менен мамлекеттик коруктун аймагынан берилип кеткен жерди артка кайтарган болчу. Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голд Инк компаниясы менен мындан 2 жыл мурдагы макулдашылган стратегиялык келишимди жакында күчүнө киргизүүнүн алкагында Илбиристер менен Аркарлар мекендеген Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун аймагындагы 16,000 гектар жер аянты кен казууга берилди. Аталган жер аянты мамлекетке кайра кайтарып алуу боюнча 2012 жылдагы өкмөттүн токтому жокко чыгарылып, 2009 жылдагы концессиялык келишимде көрсөтүлгөн кен казууга кошумча жер аянттарын берүүнүн шарттары толук аткарылмай болду. Кыргыз алтын мамлекет ишканасынын башкы директору Алмазбек Алимбаев бул маалыматты ырастап, келишимге ылайык өкмөт болгону мындан 10 жыл мурунку милдеттемесин аткарганын белгиледи.
2009 жылы концессионное соглашение берилип атканда буларга 26,000 гектар берилген. 2012 жылы ошондо өкмөт болсо ушул токтомун жокко чыгарып кайра жана 10,000 гектар эле болуп калганда, анан биз болсо ушул 2009 жылдын келишимин аткаруу үчүн 16,000 гектарды кайра ушуларга эле бердик. Ошо эле 2009 жылдын келишим негизинде эле 26,000 гектар берилди да. Ушул 26,000 гектар берилгенде 2009 жылы келишимди түзүлүп атканда акциялар көбөйүлгөндө 15%дан 30%га чейин көтөрүлгөн. Мындан тышкары налоговый режим 3+1 берилген. Ушул жер аркылуу берилген. Биз 2009 жылдын келишим негизинде милдеттүүбүздү аткарып берилди.
2009 жылы 6 июнда мына ошол кездеги өкмөттүн токтому менен Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругунун түштүк батыш аймагындагы Кумтөргө жакын жер аянты Кумтөр Голд компаниясынын кармагына өткөн болчу. 2010 жылы 14 июнда Сары Чат Эрташ мамлекеттик коругундагы Карасай, Коёнду жана Үчкөл тилкелеринде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген. 2012 жылы бул маселе өкмөттө каралып, өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда мамлекеттик корукта геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынары көрсөтүлгөн. Мурдагы вице-премьер-министр жана экс-депутат Абдрахман Маматалиев кезинде мына ошондой ызычуунун натыйжасында мамлекеттик коруктун жери артына кайтарылганын айтып, анын кайра берилишин калпыстык катары кабыл алды.
Албетте бул туура эмес да. Айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн токтом эмес бул. Бул деген кандайдыр бир келишимдерге келип, алар менен бир жашырын сүйлөшөр болобу, анан баягы кандайдыр бир шартта кайра кайтарып берип атат. Кайтарып бербеш керек. Абдан көп жер ал. Талаш жер боюнча абдан көп чыр-чатак чыгып жүргөн. Депутаттар көп көтөргөн бул маселени. Коруктун жери кетип калган деген чыр-чатак чыккан. Анан эми аны кайра беребиз деп. Бул дагы бир кандай бир алдамчылык жол менен бир чыр-чатак ишке барганы жатышат да, булар токтош керек уганда. Коруктун аймагы ал акырына эмес аны. Анан бул мамлекеттин кызыкчысына дал келбейт. Азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына да дал келбейт. Буну көпчүлүк билбей жатат. Менин деле кабарым жок болчу.
Кыргыз өкмөтү менен Кумтөрдүн кожоюну Сентера компаниясы 2009 жылы 24 апрелде жаңы келишимге кол коюп, ал туура бир аптадан кийин парламент тарабынан бекитилген. Аталган макулдашууда Кумтөргө коруктун аймагынан жер тилкесин берип, анын эсебинен кең казуучу аймакты кеңейтүүгө тыюу салган жобо бар. Бирок 2 айга жетпей ошол кездеги өкмөт жогоруда аталган жер аянтын берүүгө батынып, 95-жылы бекитилген коруктун чек арасын өзгөртүүгө бел байлаган. Көз карандысыз эколог Динара Кутманова кең казуу андагы биологиялык ар түрдүүлүккө зыянын тийгизэрин айтып, бирок мыйзамдан аттап өтүү үчүн жакында мамлекеттик коруктун чек арасы өзгөртүлгөнүн кошумчалады. Сарычат Эрташ экологиялык коругу 134 000 гектардан турат. Коруктун аймагында узундугу 14 чакырымдан ашуун эң чоң Петров мөңгүсү бар. Сарычат Эрташ коругун Илбирс, Аркар жана жапайы тоо эчкилер байырлайт. Аталган мамлекеттик корук 1995 жылы уюштурулган. Ошол кездеги анын чек арасын аныктаган токтомдо Коёнду, Карасай жана Үчкөл тилкелери коруктун ээлигиндеги жер аянттары катары бекитилген. 2009 жылы аталган карта кандайча өзгөртүлгөнү, жанага кандай мыйзамдуу негиздер болгону азырынча белгисиз. Мамлекеттик корук өзгөчө кайтарууга алуу режимине ылайык ядролук жана буфердик деген эки бөлүктөн турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Өкмөт өткөн жумада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулган 4 жылынын жыйынтыгын чыгарды. Аталган мөөнөттө ички дүң өнүм өскөнү, салыктар көбөйгөнү, мигранттар которгон акча арбыганы уюмдун жемиши катары сүрөттөлдү. Бирок бул аралыкта өлкөнүн бажы төлөмү кемип, тышкы соодасында түйшүк жаралды. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки ийгиликтерин өкмөттүн тиешелүү жыйынында экономика министри Санжар Мухамбетов эсептеп берди. Көңүл бурдурган жагдай, ал баардык тармактардагы жетишкендиктерди ушул уюмдун пайдасы катары сүрөттөп жатты. Маселен, Кыргызстан биримдикке кире элек 2014 жылы 400 миллиард сомдук ички дүң өнүм, 2018 жылы 557 миллиард сомду түзгөнү айтылды. Өлкө уюмга кошулгандан кийин мамлекеттик карыздын ички дүң өнүмгө карата катышы азайганы, инфляция көп өспөгөнү, бюджеттин дефицити кыскарганы жана маянанын өскөнү белгиленди. 2014 жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 миллиард долларга жакын каражат которсо, 2015 жылы ал 1,5 миллиардка түшүп калганы белгилүү. Бирок министр 2018 жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп, 2,5 миллиардка чукулдаганын Евразия экономикалык биримдигинин жемиши катары билдирди. Мындан сырткары Бишкек уюмга кире элек жылдары өлкөдө жылына 35-40 миллиард сом салык түшсө, акыркы жылдары 69-70 миллиард сом чогултулуп жатканы да биримдикке мүчө болгондун шарапаты катары көрсөтүлдү. Экономика министри Санжар Мухамбетов бул көрсөткүчтөр дагы өсөт деп ишендирди.
Первое, вопреки пессимистичным прогнозам и несмотря на сложности.
Биринчиден, пессимисттик божомолдорго жана адаптациялык мөөнөттүн оордугуна карабастан, Кыргызстан 4 жылда Евразия экономикалык биримдигинде интеграциялануу менен чогуу экономикалык өсүүсүн оң жыйынтыкта кармай алды. Экинчиден, Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери менен биздин өлкөнүн улуттук мыйзамдарын үндөштүрүү жүрүп жатат. Интеграция башталган убакыттан 4 жыл өткөндөн кийин мамлекет, бизнес чөйрө жана коомчулук Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун кыска мөөнөттүү окуя эмес, өлкөнүн өнүгүү моделине өтүү экенин түшүнүп жатат.
К новой интеграционной модели будущего развития страны.
Мухамбетов 2015 жылы 5,5 миллиард долларга түшүп кеткен Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү былтыркы жылы 7 миллиард доллардан ашканында аталган биримдиктин таасирине байлады. Бирок белгилеп койчу жагдай 2012-2014 жылдары бул көрсөткүч 7,5-8 миллиард долларга жакындаган болчу. Ошондой эле 2014 жылы 42 миллиард сомду түзгөн бажы төлөмдөрү уюмга кошулган жылдары 30 миллиард сомго түшүп калган. Ал эми гана 41 миллиардка жетти. Жыйында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев да Евразия экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийгизген оң жактары көп болгонун айтты.
Бул бизге абдан экономикабызга, жарандарыбызга, социалдык жактан биздин өнөктөш мамлекеттин территориясында иштеп жүргөн мигранттар үчүн абдан чоң пайдасы тийди. Ошол мамлекеттердин жарандары катары укуктар менен пайдаланып, социалдык ар кандай кызматтарды алып атат. Бул бир болду. Эң башкысы эркин жүрүүсү бул капиталдын, акча каражаттардын, эмгек ресурстарынын, адамдарыбыздын, анан товарлардын мына үч критерийге абдан чоң биздин мамлекет үчүн жетишкендик болду деп ойлойм, бул туура болгон деп.
Бирок соңку 4 жыл аралыгында уюмга мүчөлүк кылган мамлекеттер менен Кыргызстандын алакасы боюнча сындар да аз болгон жок. Өзгөчө коңшу Казакстандын чек ара бажы тармактарындагы ашыкча текшерүүлөрү, кезекти узартуулары же Орусиянын азык-түлүк товарларды кайра Бишкекке кайтарып турушу терс кабылданып турду. Академик Жамин Акмалиев өкмөт уюмдан тапкан көйгөйлөрдү көрмөксөн болгонун айыптады.
Бирок ошонун баарын эле биз евразиялык экономикалык бириккке киргенден болуп калды деген туура эмес. Алга башка өзүбүздүн ишибиз, өзүбүздүн башка өлкөлөр менен болгон мамилебиз, мисалы Кытай менен болгон, арабтар менен болгон, азыр Европага чыгып атабыз. Ушундай мамилелердин таасири тийди да. Биз экономика министрин ушу жаман азаты, ошо бир деме болсо эле же ошо жагабыз дейби, же ушу боюнча актанабыз дейби, баягы биздин киргенибизди эле баарын эле такап эле учул болбосо биз өлүп калат элек деген айтат да. Жок, ал жерден кээ бир пайда болгондур, бирок аяктан тапкан зыяндарыбыз да бир нече.
Албетте, өкмөт өзү деле уюмдаш мамлекеттер экономикалык барьерлерин жана чек арадагы тоскоолдуктарын толук жоюп элек деген мойнуна алууда. Аларды чечүү ар кайсы жагдайларга байланыштуу созулуп келгенин билдирип, бирок эми мындан ары жеңилдөө башталат деп ишендирүүдө. Ишкерлер болсо бул процесс жакын арада бүтөрүнөн шек санап турушат. ДИА ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкуловдун пикирин угалы.
Биздин товарларын Казакстан менен Россия чөйрөмүндө жерүүсүнө бир топ эле тоскоолдук болду. Ошол эле учурда алардын товарларын Кыргызстанга киргенге аябай эле чоң бир жол ачылып калды. Ошол аябай мүмкүнчүлүксүз бир акыбал алып келди биздичи.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу ниетин 2014 жылы билдирип, 2015 жылдын 12 августунда мүчө болуп кирген. Уюмда Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Йемендеги соккуларда 100 ашуун киши өлгөнүн кабарлады. АКШнын Флорида штатына жакындап келаткан Дариан ураганы күчтөнүүдө. Шамалдын ылдамдыгы эпицентрде саатына 260 км жетти. Кыргызстандын транспорт жана жол министрлиги түндүк түштүк кошумча жолу 2023 жылы бүтөрүн билдирди. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Бүгүн мектептерде жаңы окуу жылы баш алды. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 156 000 бала биринчи класска барганын маалымдады. Жогорку кеңештин депутаттарын жайкы эс алуусу аяктап, бүгүн парламенттин 7-ci сессиясы ачылат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эл аралык темага өтөбүз. Талип согушкерлери 2 күндүн ичинде Ооганстандын 2 шаарына чабуул коюшту. 1-сентябрда жоочулар Баглан чөлкөмүнүн борбору Пули Хумридеги бир нече жайды ээлеп алышты. Айнура Жекше кызы толугураак баяндап берет.
Ооган ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими жоочулар Пули Хумри шаарынын 2 жерин ээлеп алып, өкмөттүк күчтөргө каршы кармашып жатышканын 1-сентябрда билдирген. Маалыматка караганда 4 карапайым киши жана 2 жоокер окуучту, 20 жакын тургун жарадар болду. Талиптер да жоготууларга учурашты. Баглан чөлкөмүнүн башчысы Савдар Муксини шаар жабык турганын, борбордук өкмөт тезирээк чара көрбөсө, кырдаал начарлап кетээрин ага чейин эскерткен. Associated Press агенттиги чөлкөм кеңеш мүчөсүнө таянып маалымдагандай, согушкерлер бир нече текшерүү пункттарын каршылыксыз ээлеп алышты. Жекшемин кечинде шаардын ар кайсы жеринде куралдын добушу угулуп жатты. Айрым жергиликтүү тургундар коопсуз жайларга качууга аракеттенишүүдө. Пули Хумри калаасында 200 000 киши жашайт. Ошол эле күнү АКШнын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат Катардагы сүйлөшүүгө катышып жаткан тараптар келишим боюнча мунасага жакындашканын твиттерге жазган. Кабулга аттанып өкмөт мүчөлөрү менен жолугуу шаарын айткан дипломат макулдашуунун чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Ал эми Талибан кыймылынын атын атабаган жогорку өкүлү сүйлөшүүлөрдөгү акыркы өнүгүүлөрдү өз жетекчилиги менен талкуулашаарын билдирди. Катардын Доха шаарында ушуну менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 8-айлампасы өттү. Талибандын дагы бир өкүлү Сухайл Шахин тараптар техникалык маселелерди бүткөрүүнү кеп кылышканын айтты. Биз оккупацияга чекит коюуга, Ауганстандагы абалды тынч чечүүгө жакындадык, деп жазды Твиттерге Шахин. Кыймыл 28 августта тараткан маалыматка караганда келишимдин долбооруна ылайык америкалык аскерлер Ауганстандан чыгарылат. Талиптер болсо өлкө башка эл аралык согушкерлердин жайына айланбай турганына кепилдик берет. 31 августта Ооган бийлиги талип жоочулары түндүктөгү стратегиялык Кундуз шаарына туш тараптан чабуул коюшканын билдирген. Жекшембиге караган түнү Талибан террордук тобу шаардын жака белиндеги 3 жайга 3 тараптан чабуул коюшту. Бирок Ооган коопсуздук күчтөрүнүн армиянын каршылыгына туш болушту. Ушу тапта согушкерлер курчоого алынды. Алар оор жоготууларга учурашты. Деген 1-сентябрда коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Рухулла Ахмадзай. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси маалымдагандай Ооган коопсуздук күчтөрү чабуулга жооп кайтарышты. Ал эми башка бир расмий адамдар 30-дан көп согушкер өлтүрүлгөнүн айтышууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Рахими жекшембиде шаар согушкерлерден тазаланганын билдирди. 85 карапайым адам жарадар болду. Коопсуздук күчтөрүнүн 20 жоокери шейит кетти. Дагы 15 кишибиз катарында Кундуздун полиция башчысы жараат алышты. Ганинин басма сөз катчысы Седик Седики чабуул тынчтык сүйлөшүүлөрүнө каршы келерин кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып белгиледи. Вашингтондун чабарманы Халилзат Дохадагы сүйлөшүүлөрдө Кундуздагы кол салууну сөз кылганын, талиптерге мындай зордук зомбулук токтошу керектигин айтканын жазды. Халилзат Кундузга АКШнын Оогансандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Скотт Миллер барганын кошумчалады. Ооган жергесинде ошо тапта чет өлкөлүк 20 миңдей аскер жайгашкан, көбү америкалыктар. Алар жергиликтүү армияны машыктырууга көмөктөшүшөт. Америкалык айрым бөлүктөр терроризмге каршы операцияларга да катышышат. Талибан көптөн бери чет элдик аскерлерди чыгарууну талап кылып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Президент жекшембиде 1939-жылдын 1-сентябрында нацисттер тарабынан биринчи болуп аткыланган жана бомбаланган Вильнюс шаарында экинчи дүйнөлүк согуштун башталганынын 80 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасына катышты. Германиялык тиранияның курмандыгы болгон поляктарга таазим этем жана кечирим сурайм, деди Штайнмайер немис жана поляк тилдеринде сүйлөп. Азимге катышкан Польшанын мамлекет башчысы Анджей Дуда нацисттик Германиянын Польшага кол салуусун варвардык аракет деп сыпаттады. 50 миллиондон көп кишинин өмүрүн алып кеткен согушта 6 миллиондой поляк, анын ичинде 3 миллион польшалык жөөт курман болгон. 1-сентябрдын кечинде Варшавада өткөн иш чарага Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШнын вице президенти Майк Пенс да катышты. Президент Дональд Трамп Флоридага жакындаган катуу урагандан улам сапарынан баш тарткан эле. Эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды угуңуз. Смартфон мени чарчатып, акыл жөндөмүн мокотот, аны америкалык окумуштуулар жаңы эксперимент менен далилдеп беришти. Башка бир окумуштуулар тобу болсо электромобилди 6 мүнөттө кубаттай турган каражат ойлоп табышты. Бул жана башка маалыматтарды алдыда илим жаңылыктары түрмөгүндө кененирээк айтып берем. Уюлдук телефон мени сергиткенге жардамдашпайт. Тескерисинче, интеллектуалдык жөндөмүн алсыратып, эмгек өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтөт. Бул тууралуу мурдатан эле айтылып келатат. Муну АКШнын Радгерс университетинин окумуштуулары 414 студент менен өткөрүлгөн эксперименттин натыйжасында далилдеп беришти. Төрт топко бөлүнгөн студенттерге 20 тамгадан турган анаграмма түзүүгө тапшырма берилди. 10 анаграмма танаписке чейин, 10 анаграмма танаписттен кийин. Алар шартка ылайык танапис учурунда дүкөндөн өз бюджеттерине жана керегине жараша 3 затты сатып алышы абзел эле. Бул тапшырманы биринчи топтогулар смартфондо, экинчилер компьютерде, үчүнчүлөр кагаз бетинде аткарышты. Танапис маалында уюлдук телефон пайдаланган студенттер тапшырманы аткарууга башка топтогуларга караганда 19% көп убакыт кетирген жана натыйжалары башкалардан 22% төмөн болгон. Окумуштуулардын түшүндүрүшүнчө, смартфон кишинин оюн бир маселеге топтоо жөндөмүн начарлатат, ал эми компьютердин мээге смартфондой тескери таасир эткени байкалбайт. Компьютер кол жазманы 98% туура окуйт. Калемсап же калем менен жазылган тамгаларды жана символдорду компьютердин жаңылбай окуусун мүмкүн кылган жаңы методду Тунистин Сфакс университетинин аалымдары иштеп чыгышты. Белегидей программа менен жабдылган компьютер латын жана араб арибинде жазылган тексттерди дээрлик 98% туура окуган. Тунистик аалымдар колдо жазылган текстти онлайн режимде окуунун жаңы методун иштеп чыгууда мурдакы методко катар жаңы классификаторлорду колдонушкан. Ачылыш жөнүндө макалада компьютердин символдору жана кол жазманы таануучу системасы кишинин мээсине окшош иштегени айтылат. Алар формасы жана аткарган функциясы жагынан сүрөттөрдү жана кишинин жүзүн таануучу, ошондой эле табигый тилди талдоочу нейрон желеге окшош болушат. Киши түрдүү кол жазмаларды ажыратып тааныганды бала чагында үйрөнө баштайт. Ар бир адамдын түрдүү текстерди түшүнүү жөндөмү конкреттүү кишилерди таануу жана түшүнүүсүнө жараша болот. Электромобилдерди жана уюлдук телефондорду тез зарядтоочу аккумулятордун технологиясын Кембридж университетинде түзүлгөн стартап Экхен Technologies компаниясынын негиздөөчүсү Джан де ла Верпилер иштеп чыкты. Күкүм литр батареялардын негизги компоненти болуп эсептелет, дейт Верпилер. Күкүмдүн жаңы түрү автомобилди 45 мүнөттө эмес, 6 мүнөттө зарядтайт. Ошон үчүн сиздин электромобилиңиз кадимки автокөлүктүн багын күйүүчү май менен толтургандай эле жеңил зарядталат. Ушул тапта эң тез заряд үчүн 45 мүнөт керек. Бензин же дизель майын жаккан автомобиль багын күйүүчү май менен толтурууга мындан 10 эсе аз убакыт сарпталат. Эксперттердин айтышынча, жаңы технология электротранспортту пайдаланууда революциялык секирик жасоого жол ачат. Анткени айдоочулар электромобилди өз гаражында же жол жээгиндеги зарядтоочу жайда чай, кофе ичип бүткөнчө эле зарядтатып алчу болушат. Чор болгон таманга же алаканга ийне сайсаңыз денеңиз оорубайт. Эмне үчүн? Көрсөм, кишинин терисинде ийне сайылганын жана соккондо пайда болгон ооруну өтө жакшы сезчү атайын орган бар экен. Муну Швециянын Каролинска институтунун окумуштуулары табышты. Көп адамдар механикалык оорудан катуу кыйналышкандыктан анын жансыздаткан азабынан куткаруучу дары үчүн чоң акча төлөөгө даяр. Медициналык статистика боюнча ар бир 5-чи киши сөөксүздаткан же денени өйүгөн ооруну дамамат сезишет. Ооруну сезүү аман калуу үчүн да керек. Анткени организмдин рефлектордук реакциясы ткандар менен клеткаларды жараттан сактайт. Мисалы, денеге курч темир тийгенде же колду ысык затка күйгүзүп алганда киши ооруну сезип реакция жасайт. Ошон менен өмүрүн коркунучтуу жараттан сактап калат. Түштүк Калифорнияда катталган 1,800,000 көп жер тербетүүнүн каталогундагы маалыматтарды изилдөө, фаршоктор 4-3 убакка жуук бир нече күндүн ичинде катуу зилзала болору тууралуу сигнал беришкенин аныктады. Фаршок күчтүү жер титирөөдөн бир нече күндөн бир нече аптага чейин мурда ошол жайда жердин силкингени. Жаңы илимий табылган жер титирөө алсыз силкинүүлөр учурунда энергия топтоп, анан катуу силкинери жөнүндөгү теория туура экенин ырастайт. Демек, жердин реалдуу убактагы сейсмикалык активдүүлүгү жөнүндөгү маалыматтарга таянып, кубаттуу жер титирөөнү алдын ала билүүнүн методун иштеп чыгуу мүмкүн дешет сейсмологдор. Сиз Азаттык радиосунда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Аны Амирбек Азам уулу даярдаган. Ого, мен Санжар Хералиев сунуш кылдым. Азаттык радиосу 2 сентябрдагы программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Окуучуларга жана студенттерге ийгилик каалайбыз. Мугалимдерге ден соолук. Өкмөт быйыл алардын айлыгын 30% көтөрүүнү убада кылган. Бул убада чыныгы мааниде ишке ашып, мугалимдердин түйшүктүү эмгегине жараша төлөм болот деп ишенип туралы. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Акыркы жаңылыктардан ушу биздин сайт аркылуу кабардар болуп туруңуз. Макала баяндарды окуп, пикир жазуу мүмкүнчүлүгү деле бар сизде. Ал эми орусча сайтыбыз rus-azattik.org деп аталат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуз болот. 0550 988 7555 номерубуз. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Толкунду которобоңуз, бир аздан соң экинчи бөлүктөгү программага өтөбүз. Бишкекте саат 7:30, Одо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 2-сентябрь, Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Алдыдагы 30 мүнөттө быйылкы мектепке даярдыктын күнгөй тескейин талдайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, талкуунун алдында болсо Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар турмагы.
Рахмат. Йемендеги козголоңчуларга каршы күрөшкөн Саудия баштаган коалиция Дахамар шаарында ураган соккулар түрмөгө тийип 100 көп киши өлдү. Бул тууралуу эл аралык кызыл чырым комитети билдирди. Комитеттин маалыматы боюнча бери дегенде 40 киши аман калды, алар ооруканаларга жеткирилди. Кызыл чырым комитетинин Йемендеги делегациясынын башчысы Франц Раухенштайн 1-сентябрда окуя болгон жерге барып кетти. Анын айтымында уранды алдындагы сөөктөр толугу менен алынып чыга элек. Иранга актаган Хуси козголоңчулары Йемен өкмөтүнө жана Саудия Арабиясына баштаган коалицияга каршы согушуп келатат. Алардын өкүлдөрү буга чейин соккудан 60 киши каза болушканын билдиришкен. Расмий маалыматка ылайык, сокку урулган маалда түрмөдө 170 киши бар болчу. Саудия баштаган коалиция Хусилердин дрондору менен ракетчалары сакталган жайларга сокку урушканын, карапайым адамдарды коргоо чаралары көрүлгөнүн ырастоодо. Улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң олуттуу кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондой киши гуманитардык жардамга муктаж. Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Президент жекшембиде 1939 жылдын 1-сентябрында нацисттер тарабынан биринчи болуп аткаланган жана бомбаланган Велюн шаарында 2-чи дүйнөлүк согуштун башталганынын 80 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасына катышты. Германиялык тиранянын курмандыгы болгон поляктарга таазим этем жана кечирим сурайм, деди Штайнмайер немис жана поляк тилдеринде сүйлөп. Азимге катышкан Польшанын мамлекет башчысы Анджей Дуда нацисттик Германиянын Польшага кол салуусун варвардык аракет деп сыпаттады. Жакын эле үй камагына чыккан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кичи мекени болгон Базар Корон районунун Акман айылында жүрөт. Саясатчы туугандары, айыл аксакалдары тарапташтарын чогултуп түлөө өткөрөрү айтылды. 29 августта Бишкектин биринчи майрандык соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Кыргызстанда 156 000 бала 1-класска барат. 1-сентябрь демалыш күнүнө туура келгендиктен быйыл жаңы окуу жылы 2-сентябрдан башталды. 2019-2020 жылы Кыргызстан боюнча 156 000 ашык бала 1-класска киргенин Билим берүү министрлиги кабарлады. 2-сентябрда өлкөдөгү бардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3-сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт.
Окуучуларга ийгилик, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatik.org. Алдыда арай көз чарай талкууда быйылкы мектепке даярдыктын күнгөй тескейин талдайбыз. Жогоруда кабарда айтылгандай 156 000 бала быйыл Кыргызстанда 1-класска барды. Талкууну өткөн жуманын соңунда эфирге чыгарган элек, азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсызбы урматтуу азаттыктын алгысынын угарманы. Өткөн жумада Ысык Көлдө өткөн август кеңешмесинде Кыргызстанда 660 ашык мектеп интернетке туташтырылат, ондогон жаңы мектептер ачылат, мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деген сөздөр айтылды. Булардын баары ишке ашыруу мүмкүнбү? Ошондой эле Бишкекте баламды окууга кабыл ала алат акция да болуп өттү. Анын алкагында кандай иштер аткарылды? Мектепке бала киргизүүнүн машакаты мурдагыдай болбой, кичине азайып калдыбы, жеңилдетилиби? Мына ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн студияга Билим берүү министри менен башка адиси Айнура Кусейнова менен баламды мектепке каалал акциясынын уюштуруучусу балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекованы чакырдык. Кош келдиңиздер. Айнура айым, айтсаңыз, быйылкы жаңы окуу жылына баардык мектептер толук кандуу даярбы?
Жаңы окуу жылына бүгүнкү күндө баардык жалпы билим берүү уюмдары толугу менен даяр. Бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөө иштери аякталып, окуу китептери менен дагы камсыздалып, ошо кадр маселелери да чечилип, бүгүнкү күндө толук кандуу мектептер даяр окуу жылына.
Демек 2-сентябрда баары эшигин ачат турбайбы? Быйыл ошондой эле кандай жаңылыктар кирип жатат? Мисалы, азыр көп эле айтылып атат, интернет кирип атат, анан электрондук күндөлүк деген нерсе кирет депчи, ошонун баары ишке аша турган нерсеби?
Негизи ушул жаңы окуу жылына карата жаңылыктар абдан көп. Бул жаңы окуу жылында ошо ишке ашырыш үчүн көптөгөн жумуштар аткарылды. Айта кетсем, ушу 2019 жылдын 1-октябрынан баштап мектептерге, ар бир мектептерге, ар бир мугалимдерге ушул балдарга сапаттуу билим берүү боюнча талаптар чоң коюлду да. Талап койгондон мурда ушу балдарга сапаттуу билим берүү боюнча шарттар түзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 2260 мектеп бар, анын ичинен 95% жакын мектептер интернет менен камсыздалды. Ушул жылдын аягына чейин баардык мектептер 100% интернет менен камсызданат. Андан тышкары ар бир мектептин китепканачысына компьютер берилет атайын программа менен. Бул дагы абдан чоң жеңилдик болот. Андан тышкары 1-октябрдан баштап ушул мугалимдердин статусун жогорулатуу максатында айлык акысы 30% көтөрүлүп жатат. Мисалга айта кетсек, буга чейин 20 саат менен иштеген мугалим 12 000 алса, эми 1-октябрдан баштап 18 000 чейин айлыгы көтөрүлөт.
Бул баардык мугалимдерге тиешелүүбү? Мындай стажына карабай же?
Бул 120 000 мугалимдин айлыгы көтөрүлөт. Буга деген мектеп мугалимдери, бала бакчанын тарбиячылары, андан тышкары ушу училище, колледждерде иштеген мугалимдердин айлык акысы, андан тышкары жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштешкен адистердин, методисттердин айлыктары көтөрүлөт.
Мурда ушу башка калада, анан чоң ири калаларда, Ош сыяктуу мектепке баланы киргизүү бул университетке окууга өткөрүүгө барабар бир оор жумуш эле да ата энелер үчүнчү. Анан былтыртан бери электрондук кезек күтүү системасы кирди. Азыркы тапта ушул баланы мектепке орноштуруу кандай тартипте жүрүп жатат? Назгүл айым, балким сиз ошо арасында, ата энелердин арасында иштеп жүрүп билесиз да?
Саламатсыңарбы? Өзүңөрдөр угармандар билгендей эле, бул жыл сайын биз ушундай акцияны өткөзөбүз. Мен баламды 1-класска алгыла деген. Ушул акцияга биз быйыл деген 11-нчи жыл болуп саналат. Бул акцияны эгерде мурун биз жалгыз өткөзсөк, эми акыркы жылдары ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен анан жер жерлеринде ушул министрликтин башкармалуу өзүнүн өкүлдөрү менен биргелешип өткөзөбүз. Себеби деген биз ушул биздин иш чаранын ичинде деген көптөгөн ушул баланы мектепке орноштурганда көптөгөн тоскоолдукка ошого учурадык да. Биринчиден ушул ата энелер прописка маселеси абдан көйгөйлүү деп эсептелет. Себеби деген эгерде пропискасы мектептин жанында болбосо, алар справка алуу деле, ошол эле домкомдон справка алуу деле көп көптөгөн мындай тоскоолдукка алып келчү да. Андан тышкары ушул эгерде баланын метрикасы жок болсо,
тууган
ошо анан жанагы күбөлү жок болсо төлөгөн боюнча, ал да көптөгөн кыйынчылык алып келет экен. Андан тышкары бизде ушул вступительный взнос дейт, ал дагы көптөгөн ошо ата энелерден биз көп арыз түштү да. Анан ошо акыркы жылдары биз жыл сайын 3 000 жакын арыз алчубуз. Эми акыркы жылдары мына азайып келатат, өзгөчө быйыл азайды ушу электрондук система келгенден бери. Себеби деген көп ата энелер мурунтан баштап, жаздан баштап ушу учетке тургандан кийин кадимкидей арыздар азыраак түшүп калды да. Бирок ошол эле учурда биз ушул күнгө чейин арыздарды алып атабыз, кайрылуу болуп атат. Себеби деген ата энелер мындай мурунтан даярданбай, эми аз күн калганда алар мектеп издеп баштады. Анан жанакы мен мурункудай айтып кеткендей, биринчиден бул ушул ата энелер мисалы үчүн Москвада жүрүп, башка эмеде жүрүп, же болбосо көчүп келгенден кийин, негизи эле же болбосо биздин жанакы жаңы кошуналарда жүргөн ата энелер деле, алар мисалы пропискасы жок болуп, анан мектепке барса алар абдан мындай орун жок болуп толуп калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан биз ушу билим берүү жана илим министри менен биргелешип бир нече мобилдик команда түзгөнбүз ушу Бишкек шаарында. Бишкек шаарынын башкармалыгынын деңгээлинде бир мобилдик команда түзүлгөн, анан жана билим берүү министринин деңгээлинде. Бизге арыз түшөр менен биз ошол команда эмеге мобилдик командага арыздарды беребиз, өткөзөбүз. Анан бүгүнкү күнү ушу бир дагы ата эне кимгер бизге ошо арызы менен кайрылса, ар бир баланы деген биз ушу мектепке орноштурдук да. Ушул акциянын деңгээлинде биз бүгүнкү күнү мына 510 ата энеге жардам бердик. Ушул акциянын абдан көп жакшы пайдасы түшүп атат. Анан ата энелер да бизге өз ыраазычылыктарын билдирип айтып атат, кадимкидей жеңил болуп калды депчи.
Айнура айым, ушу электрондук кезек күтүү системасын баягы жактагандар да болду, анан каршы чыккандар да болду да. Сиздерге кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар жаралдыбы бул системаны ишке ашырууда? Анан азыр кандай кыйынчылыктар болуп жатат?
Биринчи класска кабыл алуу электрондук каттоо аркылуу ушу 15 февралдан башталган. Бул пилоттук түрдө Бишкек шаарынын мектептерине гана кабыл алынуу болду. Албетте жаңы нерсе ар кандай кабыл алынат, бирок көбүнчө эле мындай жылуу кабыл алышты, туура кабыл алышты. Жана бизде ушу сайтта обратная связь деген бар, ал жерде ата энелер тарабынан абдан көп ыраазычылыктарды билдиргендер да бар. Албетте эми каршы болгондор да болду, ишенбегендер да болду, бирок бүгүнкү күндө бул система натыйжалуу иштеди деп мен айтып кете алам. Себеби ушул система аркылуу көптөгөн көйгөйлөр чечилди ата энелер үчүн. Анткени бул система аркылуу мындай ата энелерге бирдей мүмкүнчүлүк берди. Анткени бул система аркылуу ата эне өзү мектепти тандап, өзү ошо система аркылуу эле бирөөгө барбастан, бирөөнү издебестен, акча бербестен үйүндө отуруп эле ушу система аркылуу эле балдарын электрондук каттоодон өткөрүп ушу биринчи класска киргизди. Бул электрондук программаны биз эки этапка бөлгөнбүз. Себеби ошо биринчи этап 15 февралдан 15 майга чейин бул электрондук каттоодон микроучасток боюнча кабыл алынды. Ал эми 16 майдан 15 августка чейин микро участоктон тышкары, демек бул жерде ата энелер каалаган мектебин өзүлөрү тандашып ушу мектепке орноштурушту. Бул система абдан ачык, айкын. Ар бир ата эне ушу сайтка кирип, кайсы мектепте канча орун бар, канча орун бош орун бар, канча баланы кабыл алат деген толук маалыматты карап, андан тышкары өзүнүн личный кабинетинен өзүнүн көзөмөлдөй алат да. Ошондуктан
мисалы бир ата эненин ошол эле электрондук кезек күтүүгө талап кылынган документтери жок болуп калды дейли, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, же болбосо жашаган жеринен справка, кантип анан ал кире алат ушул электрондук кезекке?
Мындай маселелерди караш үчүн
кайра эле директорго барабы?
Жок, ата энелерден ошо кандайдыр бир себептер менен бүгүнкү күнгө чейин электрондук каттоодон өтпөй жанагындай сиз айтып кеткен маселелерди чечип ушу арыздарын кабыл алуу үчүн ар бир райондук билим берүү борборлорунда комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын курамына ушу билим берүү башкармалыгынын адистери, социалдык кызматкерлердин кызматкерлер, МТУлар жана башка ушу ар кайсы ведомстволордун өкүлдөрү кирген да. Бүгүнкү күндө деле мына аз эле убакыт калды жаңы окуу жылына башталышына. Анан ата энелер ушу кечигип калгандар балдар келип атышат, кээ бир учурларда ушу күбөлүктөрү жок болгон учурлар болот атат. Ал учурда ата эне ушу мектепке кабыл алуу боюнча арыз жазат, ошону менен бирге баламдын күбөлүгү жок болгондуктан мага мисалы мөөнөт бериңиз деп жазат да, милдеттенме алат. Мисалы бир айдын ичинде күбөлүктү алып келем деп, же болбосо эки айдын ичинде деп. То есть бул жерде ата эне өзүнүн милдетин алып айтылган мөөнөттүн ичинде ушу камсыз кылышы керек.
Назгүл айымынан дагы бир маселе ушул абдан Бишкекте Ошто деле курч маселе болуш керек. Гимназиялар деген бар да, өзгөчөлөнгөн мектептер бар. Анан аларга балдарын киргизүүнү каалаган ата энелер аябай эле көп да. Ушундай бир баласын киргизе албай силерге ачууланып кайрылуулар жасагандар болдубу?
Бүгүнкү күнү чыныгы ушу бизде алдыга өнүккөн гимназияга балдарын киргизгенге ата энелер аракет кылышат. Бул эмнени билдирүүсү? Менин оюмча биз айтып атабыз, ата энелер мындай кыйналбаш керек да, өзгөчө мына мектепке киргизем деп. Себеби деген башка мектептердин директорлору мындай жогорку деңгээлинде иштебеген үчүн ошону билдирүүсү да. Эгерде жер жерлеринде ар бир мектептин директору аябай ушундай профессионал деңгээлинде иштегенде, мен ойлойм, ата энелер издебейт эле барып башка мектептерге барып тыгылып бир класска 50 кишиге чейин каалап. Себеби деген жергиликтүү бийликтер ушу кадр маселесин караштырганда ушул жактарын карашпайт да. Негизи ушул ар бир мектеп бала мындай билим алуу бул абдан ошо балдардын укугунун арасында ортодо да орто орунда болгон билим да, эми укук да. Эгерде окуган мектепте балага карата ошо баланын укугун, билим алуу укугун мындай атмосферасын жөн эле түзмө түз көрсөтпөй эле ошо баланын укугун, билим алуу укугун, укугун коргоп атмосфераны жакшынакай түзүп берсе, анда мен ойлойм, бир да ата эне ушул балдарын микрорайондо тетиги центрге, центр жактарга алып барган кыйналбайт эле депчи. Бул мындай айласыз иш да. А негизи ар бир мектеп мындай жогорку стандарттарга жооп бериш керек да. Ошондуктан мен ошо мэрияларга, ошо мейли Бишкек мэриясы болобу, мейли Ош шаардыктагы мэриясы болобу, ошо ар бир мектеп жогорку деңгээлге иштегенге, стандарттарын жогортканга ошого аракет кылыш керек, ошол жагын карап койсо жакшы болот эле да. Себеби деген бүгүнкү күнү өкмөттүн стандарты бир эле да. Кайсы гимназия болобу, ушу ата энелер дагы мындай түшүнүшпөйт жакшы да. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү стандарттар кайсы гимназия болобу, жөнөкөй мектеп болобу, өзгөчө башталгыч мектептер алар бирдей эле окуу программасы бирдей эле. Бирок мугалимдердин мындай профессионалдык өзүнүн жөндөмдөрү бүт жерде бирдей болбогон үчүн ошон үчүн ушундайга алып келишет да. А негизи мен айтат элем, ата энелер ушу эгерде башталгыч класстарга балдарын алып барам десе, балдарды кыйнабаш керек, канчалык ошо үйгө жакыныраак эле мектепке алып барыш керек да. Себеби балага кыйын, бир саат жолдо жүрүш, жарым мындай көп күндөрү биз мындай байкайбыз, балдар эгерде ата эне жеткизбей калса, анда балдар өзүлөрү кыйналып маршруткадан маршруткага кысылып калат да,
коопсуздугуна да,
анан коопсуздугуна да коркунуч алып келет. Ошондуктан балдарды башталгыч класстарда окуса деген сөзсүз ушул үйдүн жанында эле окутуш керек да.
Айнура айым, анан ушул азыр дагы өткөн жумада дагы бир чоң чыр чыкты окуу китептери боюнча. Анан былтыр дагы окуу китептери баягы туура эмес басылып калып, анан жетишпей дагы көп эле чырлар болгон. Анан окуу китептерин арендага берүү маселеси дагы былтыр көтөрүлгөн эле. Быйыл бул окуу китептери толук кандуу жетиштүүбү? Анан ушу арендага берүү маселеси эмне болду, кандай чечилет эми быйылкы окуу жылында?
Жаңы окуу жылына карата ушул китеп менен камсыздоо 74% жакын. Бүгүнкү күндө 5-6 класстар үчүн жаңы китептер басылып чыккан. Бүгүнкү күндө баардык мектепке ал китептер жеткирилди. Бул жерде түшүндүрүп кетейин, аренда 5-6 класска гана тиешелүү да, башка китептер бекер акысыз берилет.
Мурдагыдай эле акысыз берилет.
Мурдагыдай эле акысыз, бирок 5-6 биринчи класстарга гана аренда 25 сом төлөнөт.
А калган мисалы сиз 74% камсыз болду деп атпайсызбы? Калган 26% эмне менен, кандай балким электрондук китептер менен жабасыздарбы? Кантип жабасыздар ошол баягы муктаждыкты?
Эми мүмкүнчүлүгү бар мектептерде электрондук китептер бар. Айрым китептерди ата-энелер өзүлөрү сатып алганга муктаж, бирок деген ушу 100% камсыздоо багытында ошо азыр иш жүргүзүлүп жатат.
Мындай айтып кете элем, бизге ушу кайсы балдар көп учурда мектепке кеч барып же барбай калат да. Биринчи очередьте ушу жакырчыкта жашаган балдар. Анан мен дагы айтып кете элем, мурунку учурларга караганда негизи акыркы жылдары ушу ата энелер өтө мындай жакырчыкта жашабаса деле, мындай ортомдо болсо деле, орто деңгээлде мындай жашаса деле, балдар ушу сентябрь октябрь айларында талаада иштеткенге аракет кылышат да. Анан ошого биринчи класска ошого маани бербей калды. Мурун биринчи сентябрда сөзсүз мектепке барсын деп өзгөчө мындай көңүл буруп ошо балдар ата энелер милдетин жакшы аткарчу. Акыркы жылдары ошо ата энелердин ан сезими менен жоопкерчилиги төмөндөп баратат. Алар буга мындай көп жакшы көңүл бурбай калды да. Ошондуктан биз айтып атабыз, ата энелерге деле кайрылып атабыз, бул кыз балдарга өзгөчө. Эгерде убагында мектепке барып, эгерде билим укугун ишке ашырып мектепке окуса, сөзсүз түрүндө ушу ата энелер түшүнүш керек. Алар
эми экономикалык себептерге да байланыштуу го, жок мындай кийим алыш керек, анан
кийим алыш жок, ушу
директорго акча бериш керек деген сыяктуу нерселер бар.
Жок, ата энелери мурун мындай башкача, мындай өзгөчө көңүл бурчу. Азыр деген мектепке мына бир жума калдыбы, саналган эле күндөр калды. Ата энелер эми ойгонуп, эми баламды кайсы мектепке алып барсам деп ушундай суроо берип атат да. Анан биз айтып атабыз, анан эгерде жетишпей калса, орун калбай калса, мисалы үчүн мектепте, алар деген балдарын алып барбай койгон күндөр бар да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ата энелер жакшы туура, анан эрте эле мындай мектепти, тогузунчу классты мындай бүтүрөбүз, мындай баасы эмесине карабай калышты да, ошо маани бербей калышты да,
билим сапатына.
Билим сапаты. Анан биз айтып атабыз, ошо ата энелер түшүнүш керек, эгерде кыз балдар билимди жакшы билим, жакшы билим алса, алар деген негизи келечекте мындай ийгиликтүү эне болуп болгон мындай мындай шарт түзүлөт да. Анан балдардын укугун коргогонго деле ошого потенциал түзүлүп берет да. Өзүнүн укугун зор зомбулоодон да коргогонго потенциал түзүлүп берет. Эгерде эркек балдар убагында мектепке барып билим алып калса, ал ушу өзүнүн укугун коргогонго жана деген ар кандай экономик эксплуатацияга учурабаш үчүн алар деген өзүнүн укугун коргогонго арыз жазганга да мындай мүмкүнчүлүгү болот да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, билим алуу укук деген бул абдан негизги укук деп эсептелет балдардын укугу, балдардын укугун мындай эгерде бааласак. Анан ушу жергиликтүү бийликтер эгерде ошого социалдык кызматкерлери жана өзгөчө дачалар дейт, ошо айылдын жанында дачалар болот, же болбосо жаңы кошуналарга үймө үйгө барып ушу айыл өкмөтүнүн башчылары ошого дагы мындай көп көңүл буруш керек да. Бир да кала бала деген алар ата энесинин жооп мындай ата энесинин жоопсуздугуна мындай жоопкерчилигине таянбай, кош көңүлдүгүнө таянбай, ошо алар барып ушу бала күнөөлүү эмес да, эгерде ата энеси баланы мектепке алып барбаса балдарга убал болот да. Ошон үчүн деген айыл өкмөтүнүн башчылары барып үймө үймө кыдырып социалдык кызматкерлер ошо балдарды деген таап мектепке, эгерде кийим кечек болбосо ошого майрам өткөзбөй, ошо балдарга көңүл буруп, ошого каражат чогултуп, акция өткөзүп, ошо ар бир баланы мектепке алып барганга аракет кылыш керек да.
Айнура айым, анан дагы бир чоң маселе бул инклюзиялык билим берүү. Бул инклюзиялык билим берүү жаатында дагы бир топ иштер жасалат деген убадалар айтылды эле жазында жайгамал. Азыр кандай иштер жүрүп жатат ушул багытта?
Инклюзия билим берүү боюнча министрлик тарабынан ушу концепция иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан бекитилип, ушул концепциясы негизинде көптөгөн иш чаралар ушул жаңы окуу жылынан башталат.
Кандай иш чаралар? Мисалы ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген бала жөнөкөй мектепке бара алабы? Себеби буга чейин атайын мектепке бөлүп келгенбиз да.
Бул ар бир баланын өзүнчө караш керек да. Мисалы деген ал жерде мүмкүнчүлүк чектелген бала болсо, эгер анын жалпы билим берүү уюмунда окуй алганга шарты болсо, анда окуй берет да. А эгерде мындай ден соолугуна байланыштуу мындай андай мектепте окуй албаса, анда атайын мектептерде окуйт. Ал деген ушу медициналык заключениянын негизинде болот.
Бул эми абдан чоң ишти талап кылса керек, Назгүл айым, бул багытта ишке ашырыш.
Негизи ушу жаңы ошо инклюзия концепциясы бизге быйыл алынды, ушу 19 апрелде ишке өкмөттүн токтому чыкты 19 апрелде. Бул абдан Кыргызстанга негизи бул жаңы ушу билим берүү системасында реформа башталды деп айтсак болот. Себеби деген эгерде ушул концепция жана анын программасы, бекитилген программа ишке ашырылса, анда Кыргызстанда ар бир ушу мүмкүнчүлүк чектелген баланын укугу деген ушу билим алуу укугу деген мындай ишке ашырылат да. Бирок ал концепция жана программа ишке ашыруу үчүн деген бул көп деген мындай, биринчиден каражат өкмөт тараптан талап кылат. Бул мындай арзан эмес бир, бул арзан эмес иш чара. Экинчиден мындай туруктуу, абдан мындай туруктуу эрк саясат керек. Себеби деген бүгүнкү күнү мугалимдер мындай көнгөн эмес да, ошого үйрөтүлгөн эмес, жетиштүү деңгээлинде үйрөтүлгөн эмес ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеш үчүн. Бирок биз ушу иш тобунда чогуу мүчөө болуп иштеп атабыз. Бүгүнкү күнү ушу даярдоо иштери башталды деп айтсак, негизи ушу концепция алынган бул абдан бизге көп, бизди үмүттөнүп атат. Биз аябай үмүттөнүп, чыныгы Кыргызстанда мындай балдарга карата өзгөчө көңүл бурулат деп биз ошого ишенебиз. Бүгүнкү күнү ушу 1-сентябрдан баштап биз ушу акциянын негизинде дагы айтып кетет элем, көп ата энелер кайрылып атат. Балам мектепке бир ден соолугуна карата бара албайт, каякка барсам болот деп ушул жагынан дагы көп суроолор болуп атат. Анан биз айтып атабыз, ушу 1-сентябрдан баштап биз мисалы өзгөчө жанагы жетим балдар мүмкүнчүлүк чектелген интернаттарда азыр каралып атпайбы, ошого карата деген биз ушул балдарга да өзгөчө көңүл бурулсун деп бир ушундай максат койдук. Себеби деген алар ушул ата энеси кароосуз калгандан мурда анан дагы мүмкүнчүлүк чектелип интернаттарга жайгашып калса, бул абдан мындай балага оорчундуу бир өзүнчө бир түйшүк болот экен. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ушул билим берүү министрлиги менен биргелешип биз ушул балдарды ошондо интернаттардан чыгарып, балдарга карата ушул фостердик үй бүлөлөрдү таап, туугандар менен чоң иш аракеттерди өткөзүп атабыз. Ошол баланы үй бүлөнүн чөйрөсүнө өткөзүп жана деген ушул жөнөкөй мектепке киргизгенге иш чараларды түзүп атабыз да.
Чоң рахмат. Анан азыр эми мына аз эле саналуу эле күндөр калды, элдин баары базарга шашып баягы балдарына кийим кечек алайын, аны муну кылайын деп атышса керек. Анан бул жерден дагы бир суроо жаралып атат: быйылкы окуу жылындагы окуу формасы кандай болот дегенчи. Көп ата энелер бизден сурап жатышат да, кандай форма кийишет.
Негизи окуу форма боюнча 2015-жылы ушу министрлик тарабынан мектептерге бир нече варианттар сунушталган да. Эми ал
талаш тартыш эле болуп келди ошол
варианттарын эми мектеп администрациясы ушу ата энелердин мүмкүнчүлүгүнө жараша, ата энелердин макулдугу менен бир вариантты тандашат. Көбүнчө бул жана классика түрүндө дагы. Анан бул жерде атайын именно ошондой форманы алышың керек, именно ошол жерден алышың керек деген талап туура эмес да. Ошондуктан бул жерде ар бир мектеп өзү тандайт ал варианттарды.
Бул нерсе да чөнтөккө келип такалып калабы ошондо, Назгүл айым?
Эми бизде көп учурда мурун ата энелер мындайга айтышты да, форма болбогон үчүн эгерде коомдо бардуу ата энелер болсо, алар балдарына абдан мындай кымбат кийимдер кийгизип, биздин балдарга да мындай тез таасири, биздин балдар мындай кандайдыр бир мындай өздөрүн жакшы сезбей, дискриминация болуп калып атат, ошон үчүн форма киргизгиле деп ата энелер кайрылчу да. Эми форма киргизилгенден кийин башка маселе чыгып атат. Эгерде үй бүлөсүндө 4-5 балалуу, көп балалуу үй бүлөлөр деген бүт баардыгына мындай форма алып бергенге биз кыйналып атабыз. Ошол жагынан мен ойлойм, жергиликтүү бийликтер өзгөчө жакырча жашаган үй бүлөлөрдү кайрадан таап, издеп, аларга ушундай форма алып бергенге жардам бериш нерсе мен ошону туура көрөт элем деп чыныгып форма бут кийим форма деген бүгүнкү күнү көп балалуу балдарга жана жакынкыда жашаган балдарга бул абдан маанилүү бир маселе болуп атат да.
Бул жерде ошо сиздерге 510 кайрылуу болду деп атпайсызбы? Ошонун ичинен баягы жаңы конуштарда жакырды жашаган үй бүлөлөрдөн да болуп жатабы?
Бизде болуп атат конечно, сөзсүз көп учурда жаңы кошуналарда
ал жакта
мигранттар көп, бизге ички миграцияда жүргөн ата энелер көп. Анан өзгөчө могул эгерде көп балалуу үй бүлөлөр кыйналгандар телефон чалып эмне жардам сурагандар көп. Анан мен айтат элем ушул социалдык жергиликтүү социал кызматкерлер деген убагында барып ушундой үй бүлөлөрдү далилдешип мындай болуп атат да, биз мындай деп маселе коюп атабыз. Эмне үчүн биздин ушул жергиликтүү социалдык кызматкерлер мисалы үчүн өзгөчө ушу Бишкек мэриянден келди, Ош мэриянден келди, алар жазындан баштап ушундай үй бүлөлөрдү издешпейт.
Аягына чыгып калды. Урматтуу каарман, биз бүгүн 2019-2020 жаңы окуу жылына Кыргызстандын мектептери даярбы деген суроого жооп издедик. Ага билим берүү илим министрлигинин баш катчысы Айнура Кусенова жана Баламды мектепке кабыл ал акциясынын уюштуруучусу, балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунда арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Оңар смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Оңар танда. Сага смартфон керек, сага Оу стор керек. Толук маалыматты Оу стор чекит кийжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте